Tuo nimittäin osoittaa meille lukuisia kertoja, miten jumaluudessa isä ja poika ja pyhä henki keskustelevat keskenään. He neuvottelevat keskenään. Yksi tällainen mahtava neuvotteluesimerkki liittyy siihen, että kun Jumala tietää ennalta, mitä tapahtuu, kun hän ennen maailman aikoja tietää, mitä maailman luomisen jälkeen ihmissuku on tekevä. Hän suunnittelee jumalallisessa neuvostossa isä, poika ja pyhähenki keskustelevat tästä asiasta ja tekevät loppuun viedyn päätöksen siitä, että Jumala on lähettävä poikansa maailmaan. Poika saa ihmisen ruumiin. Ja tässä ruumiissa hän on sovittava pois poikenneen ihmissuvun luojansa kanssa. Raamattu sanoo, että tämä jumalallisen kolminaisuusneuvoston keskeinen päätös koski ruumista, joka valmistetaan kolminaisuuden toiselle persoonalle, pojalle, jossa hän suorittaa tämän ihmeellisen sovittavan rakkauden teon Jumalan ja ihmisen välillä. Sitten meillä on Raamatussamme hyvin yllättäväkin sana, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 9. luvusta. Tässä on Luukkaan versio nyt käsillä siitä, mitä tapahtuu kirkastusvuorella. Sinä muistat, miten Jeesus ottaa mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin. Tässä on jälleen Jumala, joka on asennoitunut neuvostomaisesti asioihin. Hän ottaa valikoidun joukon miehiänsä mukaansa. Nousee heidän kanssaan vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa näkö muuttuu. Hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoiseksi. Ja katso, Luukas kertoo, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. Ja nyt herätys siellä, kuuntelijat. Nyt tulemme sanankohdalle, joka on suorastaan järisyttävä, yllättäväkin varmasti monelle kuuntelijalle. Me luemme asioita Raamatusta, joita me emme aina pysäydy miettimään ja ajattelemaan syvällisemmin. Me luemme, me toteamme kuin päätä nyökäten, ja näin sanoo Raamattu, mutta me emme pysäydy ajattelemaan, mitä me luemme. Luukas 9.31. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mitä tämä sana mahtaa pitää sisällä? Nyt me muistamme, tämähän todettiin hetki sitten tässä opetuksessa, että jumaluuden neuvostossa isän, pojan ja pyhän hengen kesken on puhuttu selkeästi, että ruumiin on isä valmistava pojalle, jotta poika voi tässä ruumiissa sovittaa ihmiset Jumalan kanssa. Mutta tämä ruumiissa tapahtuva sovittaminen, sen on määrä merkitä sitä, että Jeesuksen Kristuksen ruumiin päälle asetetaan sellainen kiroustuomio, joka meidän Aadamin suvun langenneiden syntisten ihmisten edestä tekee Kristuksen ruumiin synniksi. Nyt on niin, että tällainen kiroutuksi tuleminen, tällainen synniksi tekeminen edellyttää Raamatun opetuksen mukaisesti sitä, että hän, joka tämän kirouksen kantaa, ripustetaan puuhun, eli meidän nykyistä suomenkielistä ilmaisua ajatellen, hänet asetetaan ristille hänet naulitaan puuhun kuolemaan, silloin toteutuu Raamatun sana, joka viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 21 kohtaa meidät jakeissa 22 ja 23 tällaisena. Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet hirteen, niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen, eli puuhun ripustettu. Jumalan kiroama on se, joka on puuhun ripustettu. Apostoli Paavali viittaa tähän Galatalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 13, kun hän sanoo näin, että Kristus on lunastanut meidän lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. No nyt voit ajatella kenties näin, että mistä minä tiedän 2000 vuotta tämän kaiken jälkeen, että kirkastusvuorella Mooses ja Elia puhuvat jostakin tällaisesta kirouksen puuhun liittyvästä, kun Raamattu sanoo, että he puhuvat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Huomaa tuo sana, täytäntöön. Kaikki, mitä Jeesus tekee, on Raamatun profeetian täyttämistä. Hänen poismenonsa, hänen kuolemansa Jerusalemissa ei saa olla mikä tahansa kuolema. Sen täytyy olla tämän viidennestä Mooseksen kirjasta löytyneen kirousta käsittävän profeetian täytäntöön panemista. Sen täytyy tapahtua niin, että Jeesus kuolee nimenomaisesti kirouksen puuhun pistettynä. Mutta kuuntele tarkasti, mitä nyt sanon. Jeesus on lihansa puolesta juutalainen. Hänen kuoleman tuomionsa syynä on Jumalan pilkka, niin kuin tiedämme, ainakin nämä kateelliset, mustasukkaiset, juutalaiset, hengelliset johtajat rakentavat tällaisen platformin Jeesuksen kuoleman tuomiota varten. Hän on pilkannut Jumalaa. Mutta, ja tässä nyt pyydän sinua tarkasti kuulemaan ja ymmärtämään, juutalaisten keskuudessa on voimassa Jumalan pilkasta kuoleman rangaistus, joka toimeenpannaan kivittämällä. Siis ainoa keino juutalaisille saada Jeesus Jumalan pilkasta tuomituksi on kivittää Jeesus kuoliaksi. Mutta kuoliaksi kivittäminen ei nyt täyttäisi Jeesuksen poismenossa raamatullista edellytystä siihen, että hänen ruumiinsa kantaa kirouksen meidän kirottujen Aadamin suvun syntisten edestä. Tarvitaan jotakin muuta. Ja huomaa, tämä on nyt se aihepiiri, josta kirkastusvuorella keskustellaan. He näkyivät kirkkaudessa, puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Mooses, Elia ja jumaluuden toinen persoona kirkastusvuoren huipulla ovat neuvostossa neuvottelemassa siitä, mitä on tehtävä, jotta Raamatun profeetioiden täyttymys, täytäntöön meneminen tapahtuisi Jeesuksen poismenossa hänen fyysisen ruumiillisen kuolemansa kohdalla. Tiedämme historiasta, millä tavalla nämä neuvottelut sitten vaikuttavat kaikkeen. Lopulta Jeesus kuolee roomalaisen kuoleman tuomion kourissa. Ja kiitos tämän tilanteen, niin viidennessä Mooseksen kirjassa oleva ja koko Raamatussa tietysti kuin punaisena lankana kulkeva, profeetallinen todellisuus täyttyy. Jeesus tehdään kiroukseksi, kun hän riippuu ristillä. Häntä ei kivitetä kuoliaksi. Hän kuolee ristillä kirottuna. Hän kantaa kirous taakan Jumalan lähettämänä vapahtajana meidän Aadamin suvun syntisten kirottujen ihmisten edestä. Se, mitä haluan tässä nyt korostaa, on tämä, että kirkastusvuori on yksi näitä neuvoston kokoontumispaikkoja, joissa taivas ja maa tulevat yhdeksi. Nimittäin mehän luimme juuri Luukkaan tekstistä, että he näkyivät kirkkaudessa. Siis Mooses ja Elia näkyvät kirkkaudessa. Mutta muistakaamme, että siellä paikan päällä ovat myöskin kolme seurakunnan edustajaa. Siellä ovat Pietari, Johannes ja Jaakob. Jumala antaa taivaan kirkkauden laskeutua kirkastusvuoren huipulla. Mooses, Elia, Jeesus Kristus näkyvät kirkkaudessa. Tämä kirkkaus koskettaa myöskin näitä kolmea opetuslasta. Mutta, mitä me heistä luemme? Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia. Mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Voi näitä veliä. Tässä on Jeesuksen neuvosto, tässä on tämä valikoitujen, uloskutsuttujen kaikkein sisin piiri. Tässä on tämä neuvottelijoiden ryhmä Jeesuksen opetuslasten joukosta, joiden kanssa Jeesus Kristus haluaa käydä neuvoa siitä, mitä Jumalan ohjelmassa tapahtuu. Getsemaneen, siellä tapahtuvien asioiden sydänpisteeseen Jeesus ottaa mukaansa myös näitä tällaisia valikoituja sisäpiirin eliittiveljiä. Ja mitä he siellä tekevät? Nukkuvat. Mitä he tekevät kirkastusvuorella? Nukkuvat. Nukkuvat ohi sen hetken, jolloin taivas ja maa kohtaavat toisensa jumalallisessa neuvostossa ja käydään keskustelua maailmankaikkeuden tärkeimmästä asiasta, siitä, miten Jeesus Kristus on saattava täytäntöön pois menossaan sen, että kirous otetaan pois näiden kolmenkin päältä, niin kuin koko ihmissuvun päältä. Mutta nämä kolme ovat unen raskauttamia, nukkuvat silloin, kun neuvotteluja käydään, eivät tiedä mitään siitä, mitä taivas neuvottelee tuona hetkenä, kun he heräävät. He vaan näkevät kirkkauden, joka on laskeutunut. Näkevät Mooseksen ja Elian ja ajattele, näin sokeita, näin hengellisesti tietämättömiä Jumalan ohjelman huippupisteiden kohdalla voivat valikoidutkin Jumalan ihmiset olla. Kun taivas ja maa ovat kohdanneet Hermonin huipulla, kirkastusvuoden huipulla ja on käyty neuvottelua Jeesuksen poismenon tekniikasta, niin että ennustukset täyttyvät juuri niin kuin niiden tulee täyttyä, niin Pietari, Jaakob ja Johannes herätessään unestaan eivät pysty ajattelemaan enäänsä pitemmälle, vaan kuvittelevat, että jaha, me olemme päässeet nyt todistamaan valtavaa hetkeä. Tässä on nyt jo Jumalan valtakunta tullut tänne Horebin huipulle. Tämähän on valtava juttu. Nyt Jeesus, meillä on sinulle oikein hyvä idea. Meidän on tässä hyvä olla. Meidän kristittyjen, meidän on tässä hyvä olla. Tässä meillä on siunauksemme. Tässä me kaadumme ja tässä me leijuilemme ja tässä me laulamme ja tässä me ylistämme ja tässä me teemme tätä ja tässä me teemme tuota ja tässä me saamme sitä ja tässä me saamme vielä tuotakin. Tässä meidän on hyvä olla. Tehkäämme kolme majaa tähän näin. sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Miten paljastavat ovat nämä lääkäri Luukkaan sanat, mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Seurakunta tänään on kutsuttu neuvostoon Jumalan kanssa. Aamulla opettaessani sanoin raamatullisen esimerkkein vahvistettuna, että Jumala ei tee mitään ilman, että hän ilmoittaa ystävilleen suunnitelmansa. En lukenut aamussa kolme lukua, koska aika ei siihen antanut mahdollisuutta, mutta aion tehdä sen nyt, kunhan löydän raamatustani aamuksen kirjan, että alkaa olla lähellä, tuossa on Hoosia. Oi, että joskus on vaikea löytää muutamaa sivua. Tässä se on, aamos kolme. Aamos kolme alkuosasta muutamia rivejä sieltä ja täältä lähtien liikkeelle jakeessa kaksi. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Siinä on nyt jo tällainen ekleesia-ajatus esillä, uloskutsuttujen todellisuus. Jumala on valinnut joitakin maan kaikista kansoista. Sitten hän jatkaa jakeessa kolme. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet? Ajattele. Siinä on valitsija ja kutsuja Jumala, ja siinä ovat valitut ja kutsutut hänen ihmisensä. Ja nämä kaksi kulkevat yhdessä aamoksen mukaisesti, ja heillä on sopimussuhde keskenään. Heillä on asia, josta he ovat sopineet. He elävät tämän sopimusasian sisäpuolella. Mikä on tämä sopimusasia? Ja kesä 6 puhutaan siitä, että tapahtuu onnettomuuksia, joita Herra tuottaa. Ja sitten teksti jatkaa, jae 7. Sillä ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoilla. Mihin tämä johtaa? Ja kesä 8 teksti jatkaa. Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Ja sitten jakeesta 9 eteenpäin tulee selkeä kehotus näille valituille, jotka kulkevat sopimuksessa, neuvottelusuhteessa toinen toisensa kanssa. Heille sanotaan, julistakaa Asdodin palatseille ja Egyptin maan palatseille ja sanokaa, kokoontukaa Samarian vuorille ja katsokaa niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Toinen sanoen, jo vanhan testamentin teksteissä meillä on selvää selvempi kuvio, jossa Jumala kulkee kansojen keskellä, valitsee itsellensä puhekumppaneita neuvostoonsa, joiden kanssa hän jakaa salaisuutensa. Hän sanoo, hän ei tee mitään ennen kuin hän ilmoittaa salaisuutensa palvelijoilleen, profeetoille. Miksi hän toimii tällä tavalla? Siitä syystä, hyvät kuuntelijat, siitä syystä, että Raamatun Jumala, meidän Jumalamme, sinun Jumalasi, jokaisen ihmisen Jumala on rakkaus. Kauden Jumala. Jumala ei halua, että yksikään hukkuisi. Jumala haluaisi, että kaikki tekisivät parannuksen, tulisivat tuntemaan totuuden, tekisivät parannuksen. Jumala haluaa, että koko maailma saisi kokea samaa ihmettä ja hyvyyttä, jota Niiniven asukkaat kokevat, kun Joona profeetoi heille, mitä on Jumalan neuvottelussa saanut kuulla Jumalan aikomuksesta Niiniven kohdalla. Tätä varten Jumalalla on nämä tällaiset profeetalliset paikkansa, niin kuin kirkastusvuori oli yksi tällainen paikka, jossa taivas kohtaa ihmiset ja yhdessä Jumala omien valittujensa neuvostojäsentensä kanssa suunnittelee sitä, mitä hän on tekemässä. Psalmi 89. Otamme vielä sieltä jotakin esille. Jakeet 7 ja 8. Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen? Kuka Jumalan poikaan joukossaan niin kuin Herra? Hän on Jumala, ylen hirmuinen, huomaa, pyhien kokouksessa. peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. Pilvissä, taivaallisessa, siellä missä on meidän todellinen oikea yhdyskuntamme. Siellä ei ole ketään Raamatun Jumalan vertaista. Siellä ovat Jumalan pojat, enkelit, sekä hyvät että huonot enkelit, niin kuin olemme aamun opetuksesta huomanneet. Mutta se on myöskin pyhien kokouspaikka. Ja tämä viittaus pyhiin, kyllä se on, aivan oikein näin ajattelet ehkä tässä vaiheessa jo, kyllä se on viittaus Jumalan maanpäälliseen kansaan, jonka kanssa Jumala käy neuvotteluja. Eli meillä on nyt selkeä raamatullinen kuvio edessämme aamun opetuksen ja tässä jatkuvan opetuksen puitteissa, joka osoittaa meille, että Jumala on neuvostojen Jumala, Jumala on neuvottelupöydän Jumala. Hyvä taivaallinen isä on Jumala, joka neuvottelee profeettojensa neuvostossa siitä, mitä hän on tekevä yhtä tarkoitusta varten, jotta hänen ystävänsä, hänen neuvottelupöytänsä pyhät voisivat tietää, mitkä ovat Jumalan suunnitelmat ajassa. Ja jos näihin suunnitelmiin kätkeytyy jotakin sellaista, joka uhkaa ihmissuvun historiaa, joka on Jumalan tuomioiden viestiä maan piirin asukkaille. Jumala haluaa, että me kiirimme tämän viestin kanssa ihmisten sydän kammioiden oville ja teemme selväksi näille ihmisille, että se mitä heidän tarvitsee tehdä on uskoa Jumalan hyvyyteen, kääntyä, tehdä parannus synneistään, ottaa vastaan armahdus ja Jumala muuttaa heidän historiaansa. Minä olen nyt aivan siinä portilla, että muutaman hetken kuluttua menemme tähän profeetallisten vanhinten apostolisen neuvoston julkilausuma sanaan, mutta minä otan yhden esimerkin vielä jostakin muusta, joka on tätä samanlaista asiaa täynnänsä. Minulla on siihen määrätty syy, miksi tämän esimerkin otan esiin. Ystäväni Lance Lambert, Suomessakin eräitä kertoja vierailut, englantilaissyntyinen juutalainen, joka on Jeesuksen, Kristuksen sovitustyössä hänen veressään ja hänen vannuskaudessaan täydelliseksi tullut juutalainen, hieno Raamatun opettaja, joka vieläkin nyt jo iäkkäänä herrasmiehenä asustaa Jerusalemissa siellä Jerusalemin liepeillä olevan tuulimyllyn rattaiden tuntumassa. Ja sieltä käsin kirjoittaa, profeetoi, opettaa, lähettää viestejään, kirjojaan maailmalle ja joskus vielä matkusteleekin vähän siellä täällä ja tuolla. Lance Lambertilta ilmestyy Kuvan ja sanan kustantamana tänä kesänä kirja nimeltä Valvo ja rukoile. Se on mahtava opas rukoustyöhön. Rukoustyöhön, joka muuttaa kansakunnan kohtaloa vaikeina aikoina. Tämän kirjan levittäminen tapahtuu sillä tavalla, että toki sitä voidaan ostaa, mutta Kuva ja sana kristillisenä kustannusliikkeenä on satsannut niitä voittomarkkoja, mitä se esimerkiksi kasetti- ja kirjatuotannostaan saa. Ja sitten pyrkii pistämään tätä kirjaa myöskin valittujen ja kutsuttujen. Tässä tulee mieleen tämä Hermonvuoren, Kirkastusvuoren tilanne. Valittujen ja kutsuttujen suomalaisten esirukoilevien kristittyjen käsiin ilmaiseksikin. Mutta puhutaan tästä sitten vähän myöhemmin heinäkuun puolella, kun kirja on tullut julkisuuteen. Mutta nyt Lance Lambert, tämä profeetallinen mies, joka elää Jerusalemissa ja elää myöskin uuden Jerusalemin neuvostopöytien äärellä, kuulee Jumalan äänen. Vuonna 1986 maaliskuussa, siis tästä nyt on melkein Niin, tästä on 15 vuotta aikaa. Lance Lambert kertoo Jerusalemista maailman kristikunnalle, että hän on istunut Jumalan neuvottelupöytien äärellä ja saanut profeetallisen sanoman. Tämä sanoma jo silloin, kun se tuli, oli huomiota herättävä, mutta kun kuulet minun nyt lukevan siitä joitakin katkelmia, niin ajattelehan 15 vuoden takaista tilannetta, miten uskomattomia asioita tässä profeetallisessa sanomassa on ja toisaalta, mitä kaikkea se on pitänyt sisällään, kun se on toteutunut näiden 15 vuoden aikana ja toteutuu edelleen. Kuuntele. Näin siis Lance Lambert Israelista käsin Uuden Jerusalemin neuvottelupöytien ääreltä tuo viestin maaliskuussa 1986 maailman laajuiselle kristikunnalle. Ei kestä kauan, ennen kuin maailmassa esiintyy vertaansa vailla olevaa kumousta ja myllerrystä. Älkää peljätkö, sillä minä, Herra, järjestän kaikkea. Aloitin tämän järjestämisen ensimmäisellä maailmansodalla, ja minä suuresti lisäsin sitä toisella maailmansodalla. Vuodesta 1973 olen antanut sille yhä suurempaa voimaa. Viimeisessä vaiheessa suunnittelen täydentää sitä järkyttämällä itse avaruutta merkkeineen auringossa ja kuussa sekä tähdissä. Muuten kuin sulkeissa tässä kohtaa palautan mieliin, että jos milloinkaan niin kulunut toukokuu tänä vuonna 2000 oli ainakin sellainen kuukausi, jolloin näitä uskomattomia merkkejä taivaalla tapahtui. Näistä merkeistä on Kristillisen keskuksen saarnatuolista ja radio-ohjelmissammekin tämänkin vuoden aikana muutamaan otteeseen pidetty ääntä. Ja tulevassa Kipinä-lehden numerossa tätä aihetta myöskin alkusyksystä, sattuneesta syystä juuri tuohon aikaan vuotta, käsitellään kolme aukeamaa pitkässä artikkelissa. Joten kannattaa olla Kipinä-lehden lukija, kannattaa olla Patmos-postin vastaanottaja. Lehti ei maksa mitään, kun tahtoo olla Patmos-postituksen vastaanottaja. Ja syksyisen Kipinä-lehden numerossa todella kolme aukeamaa käsittelee tätä avaruusmerkkien ihmeellistä Jumalan luettelua. Mutta tähän tämä välihuomautus, panemme sulkeet kiinni ja jatkamme Lance Lambertin profeetallisen tekstin lukemista. Mutta ennen kuin tähän pisteeseen on päästy, tämä huomio, siis ennen kuin on päästy, niin kuin itse ymmärrän, toukokuuhun 2000, ennen kuin tähän pisteeseen on päästy, tuomitsen kansat ja aika on lähellä. En yksinomaan sodalla ja kapinalla, anarkialla ja terrorismilla sekä rahan arvon romahduksilla tuomitse kansoja, vaan myös luonnollisilla onnettomuuksilla, maanjäristyksillä, puutteella ja nälänhädällä, vanhoilla ja uusilla ruttotaudeilla. Ajattelen, että, ja tämä nyt on taas Leo Melleria tässä välissä, minä ilmoitan kyllä selkeästi, kun pistän tähän omaa selitystäni joukkoon. Ajattelen, että tuberkuloosi, joka piti olla voitettu tauti, on tällä hetkellä kirimällä jopa meidän hygienisessä Euroopassamme kohti arvaamattomia tilastohuippuja. Vanhat ja uudet ruttotaudit, vanhat ja uudet tappavat taudit, Jumala profetoi Lance Lambertin kautta, joka tulee taivaallisen neuvostopöydän ääreltä sanomaansa julistamaan maaliskuussa 1986. Tuomitsen heidät, nyt jatkuu Lance Lambert, tuomitsen heidät myös jättämällä heidät heidän omien teittensä johdettavaksi, laittomuuksiin, rakkaudettomaan itsekkyyteen, harhakuvitelmiin ja valheeseen uskomiseen, väärään uskontoon ja luopiokirkkoon, jopa kristillisyyteen ilman minua. Mutta älkää pelätkö, kun nämä asiat alkavat tapahtua, sillä minä ilmoitan nämä asiat teille ennen niiden alkamista, jotta voisitte valmistautua, ja että huolen ja pahuuden päivinä voitte seisoa lujina ja voittaa. Sillä tarkoitukseni on, että teistä tulee rohkaisuna vahvistuksen väline monille, jotka rakastavat minua, mutta ovat heikkoja. Haluan, että teidän kauttanne monet tulevat voimakkaiksi minussa, ja että monet muut löytävät minun pelastukseni teidän kauttanne. Nyt tulee taas Leo Melleria tähän väliin. Näetkö, millä tavalla toimii raamatullinen profetia, kun se todella saa alkunsa, ei ihmisen väärennetyssä mielikuvituksessa tai jossakin ihmisen sielun syöverissä, jossa käytetään niin helposti, näin sanoo Herra, muotoja, kun halutaan hakata päähän, joskus jopa raamatulla sellaista ihmistä tai ihmisiä, joista ei välitetä. Näin toimii raamatullinen profetia. Aivan niin kuin me huomasimme alussa, että profetian merkitys, ainoa Jumalan sanan tunnistama profetian merkitys on nimenomaan tämä, että puhutaan ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. 1.14.3. Haluan, että teidän kauttanne monet tulevat voimakkaiksi minussa, ja että monet muut löytävät minun pelastukseni teidän kauttanne. No niin, Lambert jatkaa. Kuule vielä. Älä pelkää Kremlin voimaa. Äläkä islamilaisen vallankumouksen voimaa. Sillä minä suunnittelen molempien murtamista Israelin kautta. Minä saatan niiden ylpeyden ja röyhkeyden romahtamaan. Ja hävitän ne, koska ne ovat pilkaneet minun nimeäni. Tuona päivänä minä kostan kaikkien niiden marttyyrien ja viattomien veren, jotka he ovat surmanneet. Minä varmasti olen tämän tekevä, koska he ovat ajatelleet, ettei ole ketään, joka heidät tuomitsisi. Mutta minä olen nähnyt heidän tiensä ja olen kuullut ahdistettujen ja vainottujen huudot, ja minä murran heidän voimansa ja teen lopun heistä. Olkaa sen tähden valmiina, kun tämä alkaa tapahtua. Teille annetaan viimeinen mahdollisuus saarnata evankeliumia vapaasti kaikille kansoille. Nyt jälleen Millerin kommenttia tähän väliin. Tämä sanoma Jumalan neuvottelupöydän ääreltä tulee 4 vuotta ennen kuin Neuvostoliitto hajoaa, kommunismi haudataan, niin kuin on sanottu. Me elämme nyt siinä vaiheessa, jolloin tämä Kremlia koskeva profetia on toteutunut. Se on murrettu. Millä tavalla? Israelin kautta. No, sillä tavalla, että näin meidän on syytä raamatun profetiaa tälle ymmärtää ja uskoakin, jotta Jumala voisi pohjoisesta maasta viedä isiensä maahan oman lihallisen kansansa siemenen, niin Jumalan täytyi murtaa Kremlin voima, jotta eksodustoiminta entisen Neuvostoliiton alueelta pääsee liikkeelle. Ja nyt on vuorossa näistä 2 ilmiöistä jälkimmäinen, eli islamilainen vallankumous murretaan. Kannattaa muistaa, että islamilaisen vallankumouksen varsinaisena symbolina on ollut se, mikä tapahtui Persiassa. Shahi Reza Pahlavin valtaistuimen, riikinkukko valtaistuimen kaatuessa ja Iranin islamilaisen tasavallan ottaessa muotoa. Mitä nyt tapahtuu Iranin islamilaisessa tasavallassa? Siellä on sisäinen taistelu mennyt siihen pisteeseen, että todellakin islamilainen vallankumous on murtumassa näinä aikoina. Minä saatan niiden ylpeyden ja röyhkeyden romahtamaan ja hävitän ne, koska ne ovat pilkaneet minun nimeäni, sanotaan tässä Lance Lambertin kautta annetussa Jumalan neuvostosta tulleessa profetiassa. Olkaa sen tähden valmiina, kun tämä alkaa tapahtua. Teille annetaan viimeinen mahdollisuus saanata evankeliumia vapaasti kaikille kansoille. Tässä pisteessä me olemme nyt. Vuonna 1986 maaliskuussa tämä sanoma tulee Uuden Jerusalemin neuvostopöydän ääreltä. Ja nyt me olemme tässä pisteessä. Me olemme Kremlin ja islamilaisen vallankumouksen profetioiden toteutumisen keskitilassa. Ja meillä sanotaan, että meillä on enää jokin määrätty aika jäljellä evankeliumin vapaaseen saarnaamiseen kaikille kansoille. Ja sitten jatkamme Lance Lambertin profetiaa. Kaiken myrskyn ja järjestyksen keskellä kaiken sydämessä on minun seurakuntani. Taivaallisessa kuuntele nyt, kuuntele, 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 miten valtava on nyt tämä viesti. Muista, mistä me puhumme. Me puhumme taivaallisista neuvostoista. Me puhumme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen neuvostosta, enkelivaltojen neuvostosta. Me puhumme seurakunnasta, joka on kutsuttu tähän neuvostoon mukaan käymään kahtena, siis käymään seurakunnan, maan seurakunnan edustajana taivaan neuvoston kanssa yksimielistä tietä, jossa salaisuuksia paljastetaan seurakunnalle. Kuuntele, mitä ihmeellistä Lance Lambertin kautta sanotaan. Kaiken myrskyn ja järjestyksen keskellä ja kaiken sydämessä on minun seurakuntani. Taivaallisissa se on yhtynyt minuun yhdessä hengessä. Ja minä olen määrännyt sen valtaistuimelle. Te minun rakastettuni, jotka minä olen pelastanut ja voidellut, te olette minun. Minä varustan ja voimistan teidät, että te nousette ja teette suuria tekoja minun nimessäni jopa keskellä pimeyttä ja pahuutta. Sillä minä ilmaisen voimani ja armoni ja kunniani teidän kauttanne. Älkää vetäytykö läheisyydestäni, älkääkä kyseenalaistako minun teitäni teitä varten, sillä kaikessa kanssakäymisessä kanssanne minä aina pidän mielessäni, että te olette osa morsiantani ja hallitsette, kuulitko? Ja hallitsette minun kanssani. Älkää unohtako, että tämä vaatii erityistä kurinalaisuutta ja harjoitusta. Niin antautukaa nyt minulle, jotta voisin tehdä työni teissä sinä aikana, joka on jäljellä. Sillä suunnitelmani on, että kaiken tämän järkytyksen keskellä morsiameni valmistuu. Ja kaikkien maan päällä olevien kansojen keskelle, jotka ovat levottomuuksien ja ristiriitojen repimiä, olen asettanut minun Israelini. Niin, sanon minun Israelini, vaikka he kulkevat tottelemattomuudessa ja synnissä, sydämensä taivumattomuudessa, erossa minusta epäuskonsa kautta. Kuitenkin muistakaa aina, että minä tein heidät evankeliumin vihollisiksi teidän tähtenne. Minä, Herra, sokaisin heidät ja kovetin heidät, että pelastus tulisi täydellisenä pakanoille. He ovat kuitenkin minun omiani, joita minä rakastan hellällä ja kuolemattomalla rakkaudella. He ovat minun sukuani ja juurtani, ja minä rakastan heitä. Hylkäisinkö heidät kaiken sen tähden, mitä he ovat minulle tehneet? Kuitenkin olen luovuttanut heidät surun, sydämen ahdistuksen ja jatkuvan kärsimyksen valtaan, mutta en koskaan ole hylännyt heitä. Kaikessa heidän ahdistuksessaan minä olen ahdistettu, vaikka en vapauttanut enkä pelastanut heitä kuolemasta. Kuitenkin olen ollut läsnä, minä Israelin Jumala olen ollut läsnä, vaikka huomaamattomana ja huomiotta kaikessa heidän kärsimyksessään. Ei ole ollut ainoatakaan kaasukammiota, ei verilöylyä, missä minä en olisi ollut läsnä. Mutta nyt on totisesti tullut aika, jolloin otan heidät vastaan, sillä minä haluan ilmoittaa itseni heille, ja hämmästyneinä he tuntevat minut. Sillä keskellä näitä tuomioita ihmispaljoudet toistensa perään pelastuvat kansoista. Te tuskin tiedätte, miten saada sato korjatuksi, mutta minun henkeni varustaa teidät tehtävää varten. Ja Israelin puoleen minä myös käännyn sinä päivänä, ja minä sulatan kovuuden, joka on heidät vallannut. Minä käännän heidän sokeutensa hengelliseksi näkemiseksi ja poistan verhon heidän sydäntensä päältä. Sitten he pelastuvat sydän ilosta pakahduksessa ja siitä tulee ylösnousemus elämän lähde koko pelastettujen joukolle. Lance Lambertin sanoma Jumalan neuvospöytien ääreltä päättyy sitten seuraavaan viestiin. Älkää pelät näitä päiviä, sillä minun tarkoitukseni on, että te seisotte minun kanssani ja palvelette minua heissä. Älkää pelätkö, sillä minä rakastan teitä ja suojelen teitä ja varustan teidät. Minä, Herra, voitelen teidät uudella voitelulla, ja te teette minun töitäni ja noudatatte minun neuvojani. Te seisotte minun edessäni koko maan Herran edessä ja palvelette minua ymmärryksellä ja voimalla ja te saatte hallita minun kanssani näiden päivien aikana ennen muuta kutsun teidät esirukoilijoiksi. Tässä se oli. Yksi fantastinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun maan päältä kutsutaan, niin kuin kutsuttiin Pietari, Jaakob ja Johannes Hermonin huipulle, kristittyjä kuuntelemaan, mitä Jumalan neuvottelussa sanotaan. Mutta nyt meidän aikamme kuljettaa meidät siihen pisteeseen, että olen ottanut vihdoin tähän eteeni nämä kaksi liuskaa paperia, jotka ovat olleet käsissäni yhdessä Raamaturadiossa toisensa jälkeen, ja olen aina kokenut, että vielä ei ole aika. Täytyy pohjustaa, täytyy perustaa Jumalan sanaan, täytyy selvittää, täytyy näyttää, miten kaikki tämä todella on, ei yhden, kahden, vaan lukemattomien todistusten summa, näin Jumala toimii. Nyt tässä näin on aika kuulla, mitä profeetallisten vanhinten apostolinen neuvosto marraskuun 30. päivänä 1999 kokoontuneena Amerikan Yhdysvalloissa edustaen monia kansallisuuksia, monia maan osia, Kristuksen ruumiin kansainvälistä globaalia elämän sykettä kuuli Jumalan neuvostopöydässä Pyhän Hengen opettavan siitä, mitä kristikunnan maailmanlaajuisesti tulee tietää uuden vuosituhannen alkaessa. Mainitsen, että käytän tämän raportin lukemisessa materiaalia, joka, joskin se on löydettävissä useammastakin lähteestä, se on nyt minun silmienikin alla ollut ainakin parissa kymmenessä, ehkä jopa 30 kansainvälisessä kristillisessä julkaisussa. En ole nähnyt tätä aineistoa kuitenkaan Suomessa julkaistavan vielä kertaakaan, mutta se on löydettävissä esimerkiksi internetin kautta vaikkapa menemällä sellaiseen sähköosoitteeseen kuin Ministry to the Nations, siis palvelutehtävä kansakunnille, Ministry to the Nations, sähköosoite www. ja sitten yhtenä ainoana sanana Ministry to the Nations.org. Jos halutaan suoraan tämä julkilausuma, niin voi sitten vielä kautta viivan jälkeen kirjoittaa Prophetic Report, ja siinä se sitten on. Siis www.ministrytothenations, yksi ainoa sana, siis nämä 3-4 sanaa yhteen kirjoitettuina, .org kautta Prophetic Report. Sieltä löytyy tämä teksti internetin välityksellä, sieltä ja monesta muusta lähteistä. Mutta mennään nyt tähän globaalin Kristuksen ruumiin profeetallisten vanhinten apostolisen neuvoston raporttiin. Mitä nämä kunnioitetut veljet ovat nähneet ja kuulleet 30. marraskuuta 1999, kun he ovat saaneet istuutua neuvottelevan Jumalan ja taivaan joukkojen kanssa siihen yhteyteen, jossa kaksi kulkevat toistensa kanssa, niin kuin Aamoksen kirjasta luimme vielä kerran tämä sana, kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet. Siis Jumala on sopinut tämän näiden kanssa, jotka kulkivat hänen kanssaan 30. marraskuuta 1999. Jumala ilmoittaa, mitä on tulossa. Sillä ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoidensa profeetoille. Aamos 3 ja 7. Julkilausuman kohdat on numeroitu, ja minä yksinkertaisesti menen nyt eteenpäin tätä profeetallista herätysviestiä numerolta. 1. Tämän vuosisadan, siis nyt elettävän vuosisadan ja tämän vuosikymmenen alussa, kootaan suuri sadonkorjuu juutalaisten keskuudessa. Kaikki alkaa Venäjän juutalaisten keskuudessa. Missiologista termiä käyttäen eräänlainen kansanliike puhkeaa Venäjän juutalaisten keskuudessa. Eli kun kansainvälinen juutalaisten sadonkorjuu alkaa, ja ymmärrämme, että tämä on viittaus myöskin esimerkiksi Raamatussa mainittuun 144 000 korjaamiseen, profeetalliseen suunnitelmaan sisälle, niin kaikki tämä alkaa, huomaa, Venäjän juutalaisten keskuudessa. Siis Venäjän juutalaisten keskuudessa alkaa kansanliikehdintä, joka samalla kun se on kääntymysliike, joka johdattaa juutalaisia Messiaan yhteyteen, saa aikaan sen, että saatana raivostuu juuri Venäjän juutalaisia vastaan ja alkaa Venäjällä jäljellä olevien juutalaisten keskuudessa kauhea vainojen aalto. Nyt tässä profeetallisten vanhinten apostolisen neuvoston raportissa Jumalan neuvottelupöytien ääreltä todetaan aivan aikamääräkin. Sanotaan, että tämä juutalaisten vaino Venäjällä eskaloituu syksyllä vuonna 2000. Siis nyt tässä näin parin kolmen kuukauden sisällä on odotettavissa, että tällainen juutalaisvaino, antisemiittinen vaino Venäjällä lähtee liikkeelle. Ei ole mitenkään sattumaa se, että nyt tänäkin päivänä jossakin sellissä viruu Venäjän maan kenties kaikkein rikkain juutalainen. Berezovski, tämä televisiomagnaatti, tämä tiedotusmagnaatti, tämä mies, joka on kuulunut Jeltsinin perheen sisään mafiaan ja jolla on sormensa pelissä vähän kaikessa, mitä on tapahtunut Venäjällä sitten Gorbatšovin päivien. Hän istui nyt vankilassa. Hänet pidätettiin. Katsottiin, että hänen aikaansaannoksiaan ovat monella tavalla ne pimeät jutut, jotka kietovat Venäjää ties minkälaisiin verkkoihin ja syöväreihin. Onko tämän Venäjän vaikutusvaltaisimman juutalaisen, joka, kun häntä tässä pari vuotta sitten Jeltsinin aikana uhattiin myöskin jollakin tällaisella puhdistuksella tai asioihin puuttumisella, hän vain naurahti mersunsa oven äärellä ja sanoi näin, että jos minua aletaan käsitellä nyt, niin kello ei montakaan minuuttia viisaria siirrä, kun minä tulen takaisin ja ne, jotka ovat minua uskaltaneet koskettaa, niin kärsivät enemmän kuin koskaan voivat kuvitella kärsivänsä. Nyt tämä mies istuu vankilassa, ainakin pidätyssellissä, ei ole tietoa, miten hänen käy. Joka tapauksessa häneen tarttuminen on merkki siitä, että tässä Putinin nyky-Venäjällä niin edes Venäjän juutalaisten mahtimies numero yksi Berezovski, jolla on sekä Venäjän että Israelin kansalaisuus, hän kuljettaa aina mukanaan Israelin passia, missä tahansa hän kulkee ja on valmis käyttämään tuota passia. Kenties pakomatkojakin suunnitellessaan, jos tiukkaa olisi ympäristössä. Nyt tämä ykkösjuutalainen istuu sellissä Moskovassa. Tässä on jotakin sellaista, joka osoittaa meille, että muutamassa lyhyessä kuukaudessa tämä profeetallisten vanhinten apostolisen neuvoston viesti hyvinkin alkaa toteutua. Nyt tämä ykköskohta jatkuu ja siinä sanotaan näin. Tämä on niin vakava asia, että se vaatii välitöntä asioihin puuttumista seurakunnalta rukoustyöllä. Siis seurakuntaa kehotetaan rukoustyöhön Venäjän juutalaisten sekä maassa että Israelissa ja missä tahansa heitä onkaan elävien Venäjän juutalaisten puolesta. Sillä, julkilausuma jatkaa, perkeleen strategiana on valmistaa uusi holokaust, uusi kansanmurha. Vain seurakunnan rukoustyö tulee avaamaan pakoon pääsemistä varten oven niille, jotka on kutsuttu matkustamaan pois Venäjältä ja toisaalta valmistamaan turvavyöhykkeitä niitä varten, jotka ovat kutsutut jäämään jäljelle Venäjän maan. Tekstiviittaus tässä yhteydessä Jeremia 16, jakeet 15 ja 16. Tämä oli ensimmäinen kohta. Hyvin mielenkiintoista huomata, että Jumalan neuvottelupöytien äärellä todellakin ensimmäisellä paikalla ovat asiat, jotka liittyvät pohjoisen maan, meidän naapurimaamme, juutalaisten kohtaloihin. Kohta 2. Rukoilkaa Venäjää uhkaavan nälänhädän merkeissä. Sillä jos emme rukoile seurakuntana nälänhädän pysäyttämiseksi Venäjällä, tämä nälänhätä johtaa siihen, että venäläiset massat vyöryvät rajojen ylitse naapurivaltioihin etsimään näiden maiden ruokaa ja ravintorikkauksia oman nälkänsä tyydyttämiseksi. Voimme ymmärtää, mitä tämä tällainen voi merkitä esimerkiksi meille suomalaisille, joilla kaikista EU-valtioista on pisin yhtämittainen raja Venäjää vastaan. 1000 kilometriä rajaa Venäjää vasten meillä suomalaisilla enemmän kuin yhdelläkään toisella EU-valtiolla. Muistakaamme myöskin, että tämä Euroopasta kotiutettavien ja jo kotiutuneiden venäläisten puna-armeijan sotilaiden ongelmatiikka on suunnattoman suuri. Heitä on teltta majoituksessa tuhansia, jälleen tuhansia Suomen rajojenkin tuntumassa. Me elämme harvinaisen kylmää kesäjaksoa, kaikenlaiset tieteelliset profeetiat ilmaston muuttumisesta viittaavat siihen, että edessä ovat todella kylmät ajat. Jos edessä oleva syksy ja talvi olisi Venäjällä sekä nälän että suunnattoman kylmyyden aikaa, niin kuka voisi pidätellä näitä venäläisiä sotilaita, vaikka meidän rajojemme tuntumassakaan, jotka aseistautuneina, teltoissa viruvina, monilla heillä myöskin perheet mukanaan, näkevät vierestä, miten lapset ja vaimo kärsii nälkää. Kuka voisi estää sitä, etteikö jokin vyöry lähtisi jonkun rajan ylitse ruokaa etsimään? Vain painajaismaiset kuviot seuraavat, eikö totta, mielikuvituksessamme, kun ajattelemme tätä mahdollisuutta. Siis toisena kehoituksena, kun kuljetaan kaksi yhdessä keskenään asioita sopien, toisena asiana kehoitus intensiiviseen rukoustyöhön. Tälläkin kertaa kohteena siis Magogin maa, mutta nyt ei rukoilla juutalaisten asioiden puolesta, nyt rukoillaan sen puolesta, että nälänhätä voitaisiin pitää loitolla, se voitaisiin pysäyttää tänä syksynä Venäjän maan kohdalla rukoustyön kautta. Kohta 3. Erityistä nuorisoherätystä luvataan. Kokonaiset koulut tulevat vapisemaan Jumalan kirkkauden ja kunnian vaikutuksesta. Monet nuoret ihmiset tulevat vedetyiksi seurakuntiin, niin kuin 70-luvun Jeesus-liikkeen koskettaessa hippejä, huumeorjia ja vastaavia nuoria. Jumala varoittaa kuitenkin, että nyt seurakuntien täytyy olla valmiina ottamaan nämä nuoret vastaan, sillä ellei heitä osata oikealla tavalla hoitaa, niin tämä Jumalan hengen liikehdintä menetetään lopullisesti maailmassa. Jos nämä nuoret tulevat tukka kaikessa sateenkaaren väreissä maalattuna, värjättynä, jos he tulevat keho tatuoituneena, jos he tulevat ties minkälaisessa vaatteissa, tulevat aivan täysin erilaisen poikkeavan kulttuurin edustajina meidän keskellemme, niin heidät on otettava vastaan. Jumala itse lupaa muuttaa heidät alkaen heidän sydämestään, heidän sisimmästään. Mutta vääränlainen hurskaus, vääränlainen legalismi, lakihenkisyys heihin kohdistettuna ajaa heidät pois. Neuvottelupöytien äärestä Uudesta Jerusalemista tämä profeetallisten vanhimpien apostolien neuvosto välittää tällaisenkin viestin. Uusi Samuel-sukupolvi on ottamassa muotoa. Pienet lapset, jotka tulevat profeetoimaan ja tulevat palauttamaan elävän Herran sanan tämän sukupolven kaiken ikäisten ihmisten elämään. Tämä tällainen Samuel-sukupolvi ottaa muotoansa Jumalan kansan keskellä, Jumalan työnä tällä hetkellä. Kohta 4. Uusi ihmeitten ja merkkien herätys aalto tulee, joka on suurempi tuloksiltaan kuin mitään, mitä on nähty toisen maailmansodan jälkeen. Osa tästä on oleva eräänlainen liikehdintä, aivan siis kokonainen liikehdintä, jossa rakennetaan fyysisiä parantamiskeskuksia eri puolille ympäri maailmaa, keskuksia, joiden ainoana tehtävänä on rukoilla niissä sairaiden sekä läsnä olevien että rukousaiheitaan lähettävien sairaiden puolesta ja ajaa ulos riivaajia. Tässä on Raamattu 5, Luukas 10 lukuun. Ja sitten yksi tämän liikehdinnän erikoispiirteitä on oleva kuolleiden herättäminen. Ai, että tulemme lähelle sitä, mitä Jumalan henki on tekemässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa niin sanotun koivistolaisuuden kautta parasta aikaa. Mitä tahansa tähän Markku Koiviston ympärillä tapahtuvaan kuolleista heräämiseen tulee, niin ennen kaikkea se on jumalainen haaste, joka pistää rationalistisen ajatustavan kristityt ottamaan kantaa siihen, että uskommeko me Raamatun niin kuin se on kirjoitettu. Viesti Uuden Jerusalemin neuvostopöytien näytä jatkaa. Ja tämä kaikki on rikkova Uuden liiton seurakunnan kuivuuden. Aikaansaava sellaisen hedelmällisyyden, jossa Jumalan hengen työn kautta kokonaiset kaupungit kääntyvät Kristuksen puoleen. Ja niiden asukkaat muuttuvat. Tämä liike, Jumalan lähettämä liike, on oleva niin voimallinen, että seurakunnat alkavat vuokrata kokonaisia stadioneita Jumalan palvelustoimintaa varten. Ja seurakunnat kasvavat paikallisilla alueilla niin suureksi, että ne eivät enää pysty järjestämään normaaleja kirkkotilanteita, joissa Jumala palvellaan, vaan joudutaan käyttämään vuokratiloja, suurimpia mahdollisia vuokratiloja, tavallisten Jumalan palvelustilaisuuksien järjestämiseen. Kohta 5. Maailmanlaajuinen kristillinen seurakunta herää vastuullisuuteen köyhien ja sorrettujen auttamisessa. Ja Raamattu 5, joka tässä yhteydessä annetaan, on Jesajan kirja luku 58, jakeesta 7, jakeeseen 12. Siis niin sanotun sosiaalisen evankeliumin nousu ja tulo pyhän hengen välikappaleena odottaa kristikuntaa nyt alkaneena vuosituhantena. Muistakaamme, että tässä käsitellään ensimmäisen vuosikymmenen historiaa ja erityinen painotus sijoittuu syksyyn 2000 ja tästä edessä oleviin lähikuukausiimme. Kohta 6. Suuri pyhän hengen liikehdintä alkaa naisten keskuudessa. Naisia tullaan käyttämään maailmanlaajuisen herätyksen välineen. Kohta 7. Maan piiri, kaikki mitä siinä on, järkkyy. Raamattu viitteet Haggai 2, jakeesta 6, jakeeseen 8, ja hebrealaiskirja 12, jakeesta 25, jakeeseen 31. Ja sitten tämän alta annetaan myöskin muutamia osviittoja siitä, mitä kaikkea on järkkyvä. Ensimmäisenä mainitaan kaikki taloudelliset struktuurit. Ja viesti Jumalan neuvottelupöytien ääreltä jatkaa ja sanoo näin. Nyt on korkein aika päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa talouselämän alueella. Sillä ellei Jumalan kansalla ole lisääntyvää jumalallista suojelua uskon vaelluksessaan, ellei Jumalan kansa opi taivasten valtakunnan periaatteita taloudellista käyttäytymistään varten, niin mikään ei voi varjella kristittyä siinä rytäkässä, joka tulee, kun yhdessä tunnissa suuret kapitalistiset järjestelmät sortuvat tässä nykyisessä maailmanajassa. Sitten on viittaus kaikkeen, mikä koskettaa luonnonmullistusten alueita. Ilmastot muuttuvat, tulee pyörämyrskyjä, tulvia, maanjäristyksiä ja muuta tällaista. Kolmanneksi viitataan siihen, että tämä järkytysten aika myöskin koskettaa hallituksia. Monet hallitukset kaatuvat ja monet hallitushenkilöt ovat pakotetut kumartamaan polvensa kirkkauden Jumalan edessä ja pyhittämään kansakuntansa Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja vielä sanotaan, että Jumalan valtakunnan hallitus monissa kaupungeissa ja kokonaisissa kansakunnissa pistetään kohdalleen Jumalan suunnitelmien toteutuessa apostolisten ja profeetallisten auktoriteettien välityksellä. Tämä siis kaikki kuin alaotsikointia kohtaan 7. Kohta 8. Ja tässä puhutaan nyt erikoisesti Amerikasta, mutta meillä on ymmärrys siitä, että kun tämä profeetallisten vanhinten apostolinen neuvosto on tätä julkilausumaa sitten käsitellyt, niin siinä on todettu, että kun puhutaan Amerikasta, niin puhutaan käytännössä amerikkalaisen kapitalismin ja länsimaisen kapitalismin asuin- ja elinalueesta, joten tämä koskee kyllä tätä pikku-Amerikkaa täällä Euroopassa, Suomeakin mitä suuremmissa määrin. Ja kohta 8 kuuluu näin. Tuore pyhitysliikehdintä alkaa Amerikan, luen nyt myöskin, Suomen seurakuntamaailmassa. Jos tämä liikehdintä ei pääse läpi tunkeutumaan koko yhteiskunnassa, niin Jumala lähettää näihin kansakuntiin, jotka eivät tätä muutosta koe seurakunnasta alkaen, 30-luvun suuren talouskatastrofin kaltaisen tuomion. Kaikki raha kadottaa menetyksensä. Kaikki, mitä ihmiset ovat pitäneet arvokkaana, menettää arvonsa. Ja voimme vain kuvitella, mitä tuloksia sillä on oleva itse kunkin ihmisen elämään tässäkin Suomen maassa, jossa vielä lähes 500 000 ihmistä ovat työttömiä. Kohta 9. Suunnattomia, suorastaan pelottavia määriä rikkauksia siirretään taivasten valtakunnan hyödyksi. Ja tämä tapahtuu niin sanotun markkinamaailman apostolien toiminnan kautta, eli sellaisten kristittyjen liikemiesten ja missä tahansa raha liikkuu, siellä toimivien kristittyjen ihmisten viisauden seurauksena Jumala antaa apostolisen voitelun bisnesmaailmassa oleville hänen luottohenkilöilleen, ja nämä tuovat apostolista viisautta siihen liikemaailmaan, jossa he työtänsä tekevät ja josta he palkkansa ansaitsevat. He tuovat menestyksen salaisuuksia tiettäviksi työnantajilleen, ja työnantajat luottavat heidän neuvoihinsa myös silloin, kun on kysymys aivan jumalattomienkin liikeyritysten rikkausten siirtämisestä taivasten valtakunnan tileille. Ja tällaisen rikkauden siirtämisen kautta mahdollistetaan viimeisten päivien suuri sielujen voittamistyö, jolloin saavuttamattomat kansat voitetaan Kristuksen kuningaskunnan alaisuuteen. Kohta 10. Euraasian muslimikansakunnat rakentavat allianssin pohjoisen poliittisen ja sotilaallisen vallan kanssa, eli toisin sanoen Kaukasuksesta alkaen johonkin Balkanille katsoen muslimikansakunnat, kansatkin silloin, kun ne ovat vain osa jotakin valtiota, joka ei ole itsessään muslimivaltio tällä hetkellä, solvivat suhteita nimenomaan entisen Neuvostoliiton kanssa, siis tämän Putinin Venäjän kanssa, poliittisten ja sotilaallisten etujen tähden. Tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi Kaukasuksella niin nyt edessä on kehitys, joka tainnuttaa nämä ankarat sota- ja ristiriitatilanteet näiden kahden leirin välillä, Moskovan ja islamilaisten dissidenttien välillä, sillä tavalla, että näiden kesken syntyy kummankin yhteistä etua ajava sopimus. Niin kuin Jumala haluaa kulkea omiensa kanssa täällä maan päällä käsikkäin kaksi yhdessä sopien, onko odotettavissa, että Maagogin henkivalta alkaa kulkea näiden islamilaisten intressien kanssa Kaukasuksella käsikädessä yhdessä heidän kanssaan asioita sopien. Näin annetaan ymmärtää. Vielä kaksi kohtaa jäljellä, kohta 11. Jumalan seurakunta maan päällä tulee kokemaan suurimpia muutosvaiheitaan vuodesta 2000 vuoteen 2003. Ja tällainen päivämäärä tässä nyt tulee vastaan. Lokakuuhun 2003 mennessä Jumalan valtakunnan työssä on päästävä apostoliseen hallintamalliin, sillä vain sen kautta ja vain tuohon päivämäärään mennessä nähdään kristikunnassa maan päällä ne sellaiset muutokset, joita Jumala ajaa takaa. Kohta 12. Pyhä Henki katsoo erityisesti pohjoisille asuinalueille. Hän lupaa valtavaa Pyhän Hengen kosketusta. Nyt puhutaan Amerikan Yhdysvaltojen pohjoisalueesta, puhutaan Kanadasta, mutta muistakaamme, että nämä profeetalliset vanhimmat ovat antaneet ymmärtää, tämä koskee koko niin sanottua kapitalistista markkinatalousmaailmaa, eli läntistä pallonpuoliskoa, erikoisesti pohjoisella alueella elävien kansojen on lupa odottaa väkevää Pyhän Hengen vuodatusta tästä syksystä 2000 eteenpäin aina vuoteen 2003. No niin, minä sanoisin näin, että tämän profeetallisen julkilausuman lupausten, varoitusten, lupausten, kokonaisvaltaisen sanoman ymmärtäminen edellyttää sitä, että sinä voisit uudestaan ja uudestaan eräitä kertoja kuulla nämä sanasiemenet ja tulla suorastaan raskaaksi näistä sanasiemenistä. Eli kun sinä kuulet tällaista profetiaa, niin ihmisluonnolle on aivan luonnollista se, että sitä kuuntelee ja asiat, jotka tuntuvat erikoisen sensaatiomaisilta tai jollakin tavalla koskettavat meidän uutisherkkää mieltämme, ne huomioidaan. Ja sitten moni asia, joka itsessään taivasten valtakuntaa ajatellen on kenties paljon tärkeämpi asia ymmärrettäväksi, jollakin tavalla jää syrjään, unohtuu, jää vaille vaikutusta. On tärkeää kuulla uudestaan niin, että henki tulee raskaaksi siitä sanan siemenestä, jonka Jumalan pyhähenki antaa ihmisen sisimpään. Siksi minä kannustan sinua, hyvä kuuntelija, joka haluaa olla perillä tästä kaikesta, mitä nyt olemme tämän aika pitkäksikin muodostuneen sarjan kautta opettaneet. Minä kannustan sinua hankkimaan tämän koko opetuksen. Mitä tällainen profeetallinen neuvosto? Toiminnallaan voi tehdä, mitä se on Jumalan ja ihmisten välitilassa, hengen maailmoissa. Minulla on kaksi raamatun kohtaa, ehkä kolme, jotka haluaisin tähän lukea, ja sitten tulemme yhdistämään ajatuksemme lyhyen siunaavaan rukoukseen erikoisesti Suomen kansan ja kristikunnan kohdalta. Aloitan Matteuksen evankeliumin luvusta 3. Tämä on se luku, jossa Johannes Kastaja käsittelee ihmisiä, jotka tulevat hänen kasteellensa. Hänen sanansa ovat aika rajuja, niin kuin tiedätte, hän puhuu kyykäärmeiden sikiöistä. Hän sanoo, kukaan neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa. Mutta sitten tulee tällainen sana. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Huomaa, kirves on pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Nyt me pidämme yhtä sormea tässä Matteus 3, jakeen 10 kohdalla, ja menemme Luukkaan evankeliumin 13 lukuun. Ja luemme sieltä Jeesuksen vertaustekstiä alkaen jakeesta 6, jatkaen jakeeseen 9. Todella pidä tämä Matteus 3 nyt avattuna, sormi siellä edelleen, Matteus 3 ja 10, ja katsoi Luukas 13 lukuun jakeesta 6 jakeeseen 9. Ja hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan. Kuuntele. Kolme puuta Raamatun puustossa, jotka liittyvät Jumalan vanhan liiton kansaan. Viikunapuu symboloi, niin kuin varmasti useimmat kuuntelijani tietävät, Israelin yhteiskunnallista elämää. Viinipuu sen uskonnollista elämää, siis sitä elämää, jota temppeli ja synagoga kaikessa vajaamittaisuudessaan ja Jumalan toimintoja vastaankin tapahtuvassa elämän tilassaan edusti. Vielä kolmas puu on olemassa öljypuu, joka symboloi Jumalan pyhän hengen suoranaista työtä Israelin kansan keskellä. Nyt meillä on siis tilanne, jossa Jeesus sanoo, Israelin yhteiskunnallinen elämä löytyy uskonnollisen elämän keskeltä. Ei koskaan toisinpäin. Siis kansakunnan uskonnollinen elämä ei ole jokin piste yhteiskunnallisen olemassaolon kartalla. Toisinpäin. Kun Jumala katselee kansakuntia, hän ensimmäiseksi katsoo, mikä on kansakunnan uskonnollinen asema ja tila. Ja sitten tämän uskonnollisen tilanteen keskeltä hän vasta alkaa arvioida sen poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, sotilaallista ja niin, kaikenlaista valtiollista olemassaoloa. Eräällä miehellä oli viikonampu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Jumala tulee ja alkaa etsiä valtiollista hedelmää. Niin hän sanoi viinitarhurille, näille, jotka hoitavat kansakunnan uskonnollista elämää. Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois. Mitä varten se vielä maata laihduttaa? Mutta tämä vastasi, siis uskonnollisen elämän vaikuttajat vastaavat ja sanovat, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. En usko, että tämän opetuskokonaisuuden viimeisellä minuutilla minun tarvitsee edes lähteä tarkemmin selvittelemään, mikä on tämän vertauksen selkeä sanainen viesti meille, jotka olemme tämän opetuksen äärellä nyt tämänkin päivän varrella olleet. Totean vain näin, että Jumalan neuvottelupöytä tuodaan Suomen kansan kohdalla, tuodaan meidän eurooppalaisten, suomalaisten keskelle, tuodaan uskonnollisesti elävien ja vaikutettujen ihmisten keskelle. Kysytään niiltä, jotka väittävät tuntevansa Jumalan. Mitä mieltä te olette siitä, että teidän kansakuntanne asiat ovat siinä mallissa kuin ne ovat? Siis ennen kuin Jumala toteuttaa sen uhkauksen, joka täällä Matteus 30 kohdassa oli esillä, muista Johannes Kastaja sanoo, kirves on pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Huomaa tuo ensimmäinen sana, jo on kirves pantu puitten juurelle. Siis kun Jeesuksen palveluelämä maan päällä on alussa, niin tuohon silmänräpäykseen, jolloin Jeesus aloittaa 3 vuotta kestävän palveluelämänsä, tuohon silmänräpäykseen liittyy jo tämä toteamus. Jo on kirves puitten juurella. Siis niin kypsä on Israel katoamaan kartalta. Mutta mitä nyt tapahtuu? Jumala tulee valtion Israelin kohdalle, etsii hedelmää siltä ja toteaa, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikonapuusta, mutta en ole löytänyt. Miksi 3 vuotena? Siitä syystä, että Jeesuksen maanpäällinen tehtävä kestää 3 vuotta. Se alkaa siitä hetkestä, jolloin Johannes Kastaja sanoo, kirves on jo Israelin viikonapuun juurella, se hakataan nyt poikki. 3 vuotta Jeesus kulkee Israelin huoneen keskellä. Hän etsii hedelmää, hän ei löydä. Nyt Jumala sanoo Jeesuksen Israel-palvelujakson loppuhetkellä. Hakkaa se pois. Mitä varten se vielä maata laihduttaa? Mutta huomaa, ennen kuin Jumala antaa kirveen lyödä, joka on ollut 3 vuotta viikunapuun juurella. Ennen kuin Jumala antaa kansallisen tuomion kohdata Israelia, niin Jumala käy neuvotteluun niiden kanssa, jotka ovat viinitarhaa. Eli hän käy neuvotteluun niiden kanssa, joilla on edes rahtunen pyhää henkeä vielä. Hän käy neuvotteluun niiden kanssa, jotka tuntevat hänet keskustelevana, neuvottelemana, taivaan Jumalana. Hän kysyy meiltä ihmisiltä, jotka olemme hänen viinipuutansa. Hän kysyy, mitä mieltä sinä olet siitä, mitä minun pitäisi nyt tälle puulle tehdä. Mitä mieltä me olemme? Ainoa oikea mielipide on tässä näin. Meidän tulee nähdä Jumalan mahdollisuuksiin yhä edelleen. Meidän tulee sanoa silloinkin, kun 3 vuotta on kulunut siitä, kun kirves on pistetty. Eli kun meistä tuntuu, että Jeesus ei enää jaksa tehdä meidän kansamme kanssa mitään työtä, silloinkin meillä on lupa sanoa neuvottelupöytä asetelmassa Jumalalle. Anna sen olla vielä 1 vuosi. Minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ja me jatkamme ja sanomme, ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Me tiedämme, että tämä vuosi symbolisesti merkitsi 1 kokonaista sukupolvea Israelin kohdalla. 40 vuotta menee umpeen, sukupolven tuomiomitta menee umpeen täsmälleen päivälleen silloin, kun tämä 1 sukupolven mitta on umpeen mennyt. Tiituksen roomalaiset legioonat Rooman kotkan lipun alla tuhoavat Jerusalemin ja alkaa tapahtua se, mitä Johannes Kastaja ennusti, kirves iskee puun juureen. Mutta ei ennen kuin viinipuun anoma aika on mennyt umpeen. Nyt 1 viimeinen, minä sanoin 3 raamatun kohtaa, tässä tulee viimeinen. Johannes 15, muista nämä puut. Minä olen totinen viinipuu, sanoo Jeesus, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja nyt tulee sitten se, mihin kaikki tämä luettu Johanneksen teksti johdattaa meitä. Johannes 15, jae 7. Jos te pysytte pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä se on. Silloinkin kun tuntuu siltä, että kansakunnan kohtalo on loppuun saakka kirottu. Silloin kun tuntuu siltä, että nyt ei ole mitään muuta kansakunnalla jäljellä, kun ottaa vastaan viinitarhurin kirveen yksi ainoa, kaiken toivon sammuttava isku. Silloin, jos viinipuun oksat elävät sellaista elämää, joka vastaa viinitarhurin halua, tahtoa ja vaatimuksia, jos me olemme hänessä ja hänen sanansa pysyvät meissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen, kuuluu Jeesuksen sana viinipuun oksille, joiden keskeltä löytyy myöskin meidän suomalaisen, valtiollisen, kansallisen olemassaolomme todellisuus. Nyt me hiljennämme rukoukseen. Isä, Jeesuksen nimessä me nostamme suomalaisen kansallispuumme sinun kasvojesi eteen. Me kiitämme sinua maasta, tästä Suomen niemestä, jonka olet antanut meille. Me tunnustamme, että viinipuun oksina sinun ruumiisi jäseninä emme ole rukoilleet, emme ole valvoneet maamme ja kansamme asioita niin kuin meidän olisi pitänyt. Me tunnustamme sen nyt synniksi ja taudamme kääntyä pois pahoilta, syntisiltä teiltämme. Tulemme sinun eteesi, sinun silmiesi alle, rehellisesti, vilpittömästi. Ja pyydämme sinulta pyhän hengen tuulahdusta elämäämme tässä ja nyt. Niin, että oppisimme rukoilemaan ja valvomaan hengessä Suomen puolesta. Nostamme, kohotamme pyhin käsin sinun eteesi, meidän esivaltamme ja siunaamme sitä pyytäen herätyksen armoa sille. Nostamme heidät sinun kasvojesi eteen ja rukoilemme, että silloinkin kun he eivät vielä ehkä sinua täysin tunne, niin sinä armossasi vaikuttaisit heissä niin, että heidän suuret päätöksensä kansakuntamme asioissa sittenkin olisivat kuin peilikuva sinun tahdostasi kansamme kohdalla. Me pyydämme, että ratkaisevina hetkinä Suomen kansallispuun latva saisi kokea, että sinun pelkosi henki laskeutuu kansallispuumme latvaan, niin että sinun lakiesi ja käskyesi kunnioittamisesta tulee tärkeä asia meidän kansamme johtajilla. Pyydämme, että sinä varjelet, sinä pyhä henki varjelet heidän ajatusmaailmansa, heidän mielensä niin, että totuus ei enää valhe heitä johdattaa. Jeesuksen nimessä pyydämme pyhän hengen työtä esivaltamme ja koko meidän kansamme hyväksi. Niin, että Suomi saisi vielä kokea suuren kääntymyksen, ihanan ihmeellisen herätyksen ajan, siunauksena menestymisen ajan. Niin, että Suomesta tulisi se, mitä Jumala sinä olet suunnitellut kansakuntamme voiman olla. Niin me julistamme sinun neuvottelupöytien ääressä, niin kuin Horebin huipulla kirkastusvuoren ihmeessä. Me julistamme vapautta Suomelle. Jumalan suunnitelmien toteutumista varten, Jumalan ajatusten täytäntöön panemista varten tässä kansassa. Me pyydämme, että Jumalan enkelit siunaavat rajojamme, erityisesti itärajaamme Maagogin maata vasten. Me pyydämme puhdistusta Jeesuksen veressä Suomelle. Me ylistämme sinua, Herra, siitä, että sinä olet kuullut meidän rukouksemme, kun me olemme rukoilleet. Niin kuin me nyt olemme rukoilleet. Ja me kiitämme siitä, että sinun henkesi tahtoo tehdä ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja. sinun kansasi keskellä kaikkialla Suomen Sionissa. Me siunaamme Suomea, Jeesus, sinun veressäsi ja sinun nimessäsi.